Баршаңызға сәлем, бұл Книгометр подкасты, менің атым Марина.
Және мен Жанаргүл, бұл кітаптар мен оқырмандар туралы заманауи подкаст. Сәлем достар, біз Марина екеуміз сіздерді сағына-сағына қауышып отырмыз.
Біздің YouTube арнамызға жазылыңыздар, және де подкастымызды барлық аудиоплатформаларынан тыңдай аласыздар.
Бүгінгі біздің эпизодымыздың шығуына, біздің сүйікті баспамыз Stepan World баспасына біз алғысымызды білдіреміз. Ал бүгін біздің студиямызда қонағымыз бар. Мен Поттер бастарды көшбасшысы деп атағым келіп отыр бұл кісіні. Біздің досымыз Дастан Аққожа. Дастан, қош келдің бізге.
Сәлем, көп-көп рахмет шақыртуларыңызға. Қош келдік деп.
Дастан біздің әріптесіміз, подкастер, Түйме подкастының авторы, сонымен қатар Stepan World баспасының амбассадоры және Поттер бас.
Біз неге Дастанды шақырды деп ойласаңыздар, неге бұл жерде Поттер бастардың көшбасшысы деп біздер бөлек ескертіп отырмыз, себебі бүгін біз былтыр жылдың көзайымы болған біздің сүйікті кітаптарымыздың бірі Джоан Роулингнің жаңа кітабы «Сиқырнама» туралы сөз етеміз. Бұл кітап та біздің сүйікті Stepan World баспамыздан шықты, және Дастанда ол кітап бар.
Я негізінде былтыр шыққан болатын, осы қазан айында презентациясына келгендеріңізге көп-көп рахмет. Ол уақытта біздің мақтан тұтатын жайтымыз әлем бойынша осы сиқырнаманы альманахы дейді, одан бөлек ке тек қана 50 ақ тілге аударған болатын. Оның ішінде мысалы қазақ тілі бар, бірақ орыс тілі жоқ. Сол 50 тілдің бірі қазақ тілі болды. Сонымен қатар ең басты ерекшелігі, біз мысалы естеріңізде болса, бірінші бөлімін Harry Potter-дың аударғанда 23 жылдан кейін аударған болатынбыз шамамен. Түпнұсқа шыққаннан кейін ол уақытта Ресейдің құқығын ауыстырып, ар жақта екі баспа таласып, екі түрлі аударма шығып үлгерген болатын, бірақ қазақшасы әлі күнге дейін реттелмеген болатын. Бірақ дегенмен де, ойлап қарайтын болсаңыз, осы кітабымыз, мына сиқырнама, ағылшын тіліндегі кітаппен қатар шықты. То есть презентациясына біз дайын болдық. Презентациясының уақыты ағылшын тілінікі 10-ші қазан болатын болса, қазақ тілінде ол 14-ші қазан болды.
Үлкен жетістік, менің ойымша.
Және де орыс тілде жоқ, бірден ағылшыннан қазақ тілге аударылды.
Біздің баспадағы бүкіл кітаптардың барлығы түпнұсқа тілінен аударылды. Мысалы, там Шафактың кітабы шықты, ол түрік тілінен басқаша деген секілді. Осындай ерекшеліктері бар. Плюс мен өзім жақында негізі саяхаттап келген болатын, оңтүстік шығыс Азияда. Сол кезде менің бір жаман әдетім бар. Мен бүкіл кітап дүкендерін аралаймын. Әуежайдағы болсын, көшелердегі болсын, ішіні керек, сол 8 елде болдым. 8 елдің ішінде тек қана бір ақ елде өзінің ана тілінде көрдім. Басқа елдің барлығында ол ағылшын тілінде болды. Мен бұл үшін бұған өте қатты қуандым. Себебі ойлап қарайтын болсаң, неге деп сұраған кезде ол бәрібір де ақша мәселесі, нарық мәселесі, сен бәрібір де дәлелдейсің, осынша адам оқи алады, басқасы деген секілді. Мың данамен болсын, бірақ Қазақстанда қазақ тілінде шыққан қатты мақтан тұттым. Себебі мен осы уақытқа дейін тек Вьетнамда ғана көрдім. Вьетнам тілінде, өз туған тілінде, ана тілінде. Ал басқа елдердің барлығында тек ағылшын тіліндегісін көрдім. Онда да екі баспаның мұқабасымен, біреуі Scholastic-пен, біреуі Bloomsbury-мен, басқасы деген сияқты.
Ал мына мұқаба түпнұсқадағымен бірдей.
Иә, бұл негізінде Поттердің кітаптарын аударатын әлемде екі үлкен баспа бар. Оның бірі Scholastic, және екіншісі Bloomsbury. Солардан лицензияны ала аласыздар. Scholastic ол Америкаға бағытталған. Мысал ретінде қарайтын болсаң, мына кітаптардың переплетінің барлығы, мұқабасының барлығы, бетбелгісі, басқасы деген секілді, бұл уже Bloomsbury-дің түпнұсқадан аударған, Ұлыбританиядағыдай. Бірақ Росманның кітаптарын көрдім, мен қателеспесем жаңа бір жерден. Росманның кітаптарының барлығы бұл Scholastic. Бұл америкалық нарыққа бағытталған мұқабалардың барлығы.
Мынау американдық деп.
Бұл негізі ересектерге арналған, тура сол, бірінші переплеттарының түрі бар, ересектерге арналған.
Міне, Scholastic Inc. деп жазылып тұр.
Сонда ерекшеліктері бар. Альманахтың да сырты негізінде бірдей ақ, бірақ мына жерінде ғана айырмашылық бар, Scholastic пен Bloomsbury-дікі.
Жалпы біз Stepan World туралы көп эпизодта айтқан болатынбыз, және де бізде аудармашылармен де эпизодтар шықты. Яғни Harry Potter-ды қалай аударды, аттарды қалай аударды, неге Harry деп. Қазір мысалы уже ешкім осыған қарсы емес, үйреніп қалғанбыз, Harry деп. Мен өзім мысалы орысша сөйлеген кезде де Гарри емес, енді Harry деймін. Өйткені өзім үйреніп қалғанмын. Сондықтан да достар, біздің ескі эпизодтарымызды тыңдай аласыздар,
бірақ тек аудиода.
Бірақ тек аудиода. Және Stepan World-қа көп рахмет осындай үлкен еңбекті жасағандар үшін. Мен осы кітапты оқи бастадым. Мінекі басқа кітаптарым да бар, оларды жинап жатырмын. Және де мысалы Harry Potter-дың тарихына өзіміз қалай таныс болдық, сол туралы айтайықшы, біріншіден. Мысалы Дастан, сен Harry Potter әлемін қалай білдің? Қай жаста, неше жаста болдың?
Қалай өзіңе аштың?
Негізі мен үшін мысалы Harry Potter-ның кітаптарының бір ерекшелігі бар, себебі мен Қызылордада туғанмын, Алматыға көшкенмін. Сол Алматыға көшкен кезімде біз фишка ойнайтын едік қой кішкентай кезімізде, 2001 жыл. Сол кезде бір фишкалардың арасында көзілдірік киіп алған, қолына аппақ жапалақ ұстаған бір бала тұратын. И мен оны түсінбейтін кім екендігін деп, сол үшін дүкенде жылап жүріп ауыстырып алған, басқасын беріңізші, өтініш, маған ол керек емес, покемон бергеніңіз артық одан да деп. И ең қызығы мен ол Harry Potter екендігін шамамен сол 6-5 сыныпқа жеткен кезде бірақ қана білдім. Фильмдердің барлығын теледидардан көрсете бастаған кезде, бірақ кітаптарын сол күйі оқымаған. Кітаптарын мен тек қана сол қателеспесем, екінші курста жүргенде ма, бакалавриатта, сол 2015 жылы оқи бастадым. Себебі сол кезде менде андай сенім пайда болды. Я мен орыс тілінде кез келген кітапты аудармашысыз оқи аламын деген секілді. Ол расымен де сондай болды. Сосын бүкіл Харридің кітаптарын жинай бастадым. Ол кезде ол Росман раритет. Бүкіл ана OLX ВК-дағы группалардан іздеймін. Сосын достарыма айтамын, сыйлаңдаршы маған өтініш мына кітаптарды деген секілді. Сосын сөйтіп барынша қалай екендігін білмеймін, тез оқып тастадым да бірден Поттерхед болып кеттім. Мен үшін бұл әлем мүлдем басқа болды. Мен бір ғана сұрақ пайда болды менің басымда, мен неге сонша жыл бойы тек фильммен ғана шектелгенмін, неге мен кітабын оқымағанмын, кітабы әлден басқа екен, неге осындай керемет кітапты мен осы уақытқа дейін оқымай жүрген басқа сәре. Жауабы түсінікті, өйткені мен орыс тілін еркін білген жоқпын, бірақ десе де сосын достарыма айта бастадым ол нәрсені. И осылай осылай Поттерхед болдым. Сосын 2020 жылы, иә, коронавирустың кезінде, пандемияның кезінде мен Харри деген ана айқынның қырғынын көре бастадым. Ойбай, қазақтар неге осы шашал десе бас алады дегеннің астында мен басында медиусыма жүретін, не үшін жынды сияқты тілді қинап Харри деп аударады, бұл не деген жынды, ойбай, сандырақ па, басқасы ма деп. Сосын 2021 жылы кітаптарын жинай бастадым ақырындап. Бір кітабын сыйлады, екінші кітабын сыйлады. Сосын бірінші кітабын оқыдым, болады енді, қазақ тілін қолдау үшін оқуға болады дедім. Екінші кітаптан кейін мен қалай орысшасын оқыдым дедім ғой. Мүлдем, өйткені шын айтатын болатын болсам, қазақ тілінде бүкіл ана кейіпкерлерінің образы, семантикасы, сөздері, ерекшелігі, кейіпкерлердің толыққандылығы сақталғанда, ал орысша аудармада ол жоғалып кеткен өкінішке қарай. Мысалы Хагридтің осындай сауатсыз екендігін білмейсің. Ойлап қарайтын болсаң, себебі ол мектепті бітірмеген, образ үшін ол қатты маңызды. Бірақ орысшасында ол байқалмайды, ал қазақшасында байқалады.
Иә, байқалмайды. Өйткені ол бір деңгейде болады. Иә, бір деңгейде. Яғни ана балаларға қарағанда ақылдырақ та.
Абсолютно.
Киноны қарағанда.
Иә, расымен де сондай бар. Ойлап қарайтын болсаң, и бүкіл кейіпкерлер сөйлеу еркіндігі, басқасы байқалмайды аса қатты. Бірақ сол кейіпкерлердің ішінде кейіпкерлердің Эрни басқасының ол жақтың да диалектілері бар екендігін мен білмегенмін. Осы Поттерді қазақша оқып қана түсіндім шыны керек. Бірақ ол кейіпкерлердің басқа аймақтан екендігін, Британияда да ондай акценттерге қатты негіз қоятындығын, екпін қоятындығын сол кезде ғана түсінген шығармын. Шамамен осылай. Сонымен мен 2015-тен бері толыққанды Поттерхедті дей аламын.
Сонда біріншіден фильм қарадым, иә? Бүкіл 7 фильм шықты ма ол кезде? Жетеу ма, алтау ма?
Жетеу,
иә. Сосын барып қана кітаптарды оқып бастадым. Орысша оқыдың, сосын барып қазақша барлығын оқып шықтың. Яғни шыққан кітаптардың барлығын.
Иә, мен еш андай адам болған, бүкіл бірінші кітапты кеш алдым, шыны керек бар ғой, екінші кітапты кеш алдым, сосын үшіншіден бастап предзаказда отыратын
болдым.
Райсхан
өзіміздің жігіті.
Иә, неге біздің кітап 2 аптаға кешігіп жатыр деп шығадыңдей, қашан шығады деп. Назгүл Қожабек ол кезде мені танымайды деп, мен оның бичкасын ашсам, сендер неге Хагридті ауыстырғансыңдар кейіпкерлеріңді, ол басқаша сөйлейді деп, неге үшінші кітаптан бастап қана осындай, мен үйрене алмай жатырмын деп.
Сонда осылай мазаларын алып жұмысқа тұрдың.
Балалар, естеріңізде болса, қалай жұмысқа тұру керек екен.
Жанаргүл, ал сен ше?
Мен Харри Поттер әлемімен танысуым кішкене дастанмен ұқсайды. Мен де бірінші видеодан көрдім. Ол кезде мен қазір қандай олд екенімді білесің. Видео магнитофон дейді ғой. Сол ол кассета бізде емес, біздің көршіде болған негізі.
Кассета ол? Қай жыл болады?
Видео магнитофондағы кассета.
Ол 2001 ма, нешінші
жыл? Сол біріншісі шықты, есімде қай жыл екенін есім жоқ, бірақ мен мектепте оқимын, жоғары класстарда. Сол көршіден алдым да, мен де сондай ойға алдым, мынау қандай керемет әлем, қайта-қайта ана кісілерден қайта-қайта сұрап қараймын да. И бір күні барсам, ол кісі айтады, мен мына кассетіні той жазып тастаймын үстіне дейді. Мен шокемін, үйге келіп үйден ана көне кассетіні іздеймін бе, содан іздеп барып, ағай, мен мына кассетіні алайыншы, сіз мына кассетіге тойды жазыңызшы деп айырбастап алып келдім. Ал менің үлкен ағам Питерде оқиды ол кезде. Содан ол жылына бір рет, ол кезде білмеймін әлде жол ақысы қымбат болды ма, тек жылына бір рет келеді каникулға жазда. сол жазда келгенде маған кітабын әкеліп бірінші. Менің қуанышымды білсеңіз, мен да дастан сияқты. Мен неге киносын көрдім, мына кітабы қандай керемет деп. Содан ол кетер кезде одан уәде алып қалдым. Нам барлық кітабын әкеп берші деп. Енді ол студент қол айтады, онда әкеңнен ақша сұрап ал, мен саған әкеп беремін деп. Содан ол сентябрьде кетіп, күзде осы бір досы келді ма, осы біреулерден бері жіберген. Мен сол кезде сол әлемді аштым. Ол кезде мен сол 11-ші класс, 1-ші курсқа көштім. Бірақ ол кезде барлық кітап шықпаған болатын. Сол 1-ші, 2-ші курста барлығын оқып бітірдім де, мен де безвозвратно дейді ғой. Алдартыма қарамай сол әлемге кіріп кеттім. Сол кезден бастап Харри Поттер менің жүрегімде ерекше орын алды. Бірақ ол кітаптар жұқа бұқабада болды, да? Ол әбден оқығасын бір түрлері кетіп қалды. Содан мен жолдасыммен танысқан кезде бірінші екеуміздің қарсы алған туған күніме ол айтады, ол не керек саған туған күніне, қандай сыйлық керек деп. Мен сол кезде айтам, мына естеріңізде ма, Харри Поттердің барлығы шыққан кезде Росмонда мына сыйлық мұқабада мындай замық сияқты иә, сол шықты барлығы. Мен айтамын, маған осыны сыйласаң, маған одан артық сыйлық керек. Сол айтады,
осыны сыйласам мен
ол айтады, сонда сақина тағы басқа сұрамайсың. Мен айтамын, жоқ, осының барлығын тапса. Ол кезде біз Ақтөбеде тұрамыз, Ақтөбеде тек бір ақ кітап дүкені болды, экономикс деген.
Бір түрлі қыз деп ойлаған шығар.
Мен де өзім ойладым, мына жігіт ойлаған шығар, мына кітап сұрағаны несі, жасы дәптердей болып еще балалар оқитын кітап деп. Содан оған айтамын, осы кітапты тапсаң болды, сен менің жаңағы немсің деп, қаһарманым боласың деп. Содан ол ана Алматыға бір жерде достарына айтып алдыртқан, сол маған сыйлады. Мен сол кезде менің таңғалған, білсеңіздер, ол кезде білмеймін, бір романтика онша дамымаған болды. Бірақ басқа қаладан маған толық кітаптың жинағын алдырту мен үшін бір керемет, оның жасаған маған деген сыйлығы болды. Әлі күнге шейін оны айтамын, осы кітап ең маған жасаған сыйлығымның ең күштісі болды. Ол айтады, қандай керемет, мынау саған сыйлаған барлық саяхаттарым, алтындарым ана кітаптың қасында вообще болмай қалды ма? Мен айтамын, болмай қалды. Айтады, келесіде қандай кітап сыйлайын онда деп күнде сұрайды. Осы әрбір туған күннің алдында ол айтады, осы келесі туған күнге қандай кітап сыйлайын деп. Сондықтан Харри Поттер біздің семьямыз үшін ерекше орын алады.
Қандай керемет. Сонда ол кітаптар үйінде бар.
Бар, барлығы.
Көшіп қонып, ол кітаптарды арқалап жүрдің, иә?
Ол кітаптар менімен тіпті Армения, Ереванға да барды. Себебі мен ол кітаптарды үйге тастап кетсем, қалай біреу алып кете ме деп, росмын ғой, ол қазір раритет. Сол мен бірақ несін алып қалмаппын.
Қорабын ба?
Қорабын алып қалмаппын. Сол ойлаймын, неге
қорабын сатады, қазір бөлек алсын.
Сол кітаптар әлі де үйде менде.
Ал мен енді мен өзімнің Харри Поттермен қалай танысқанымды айтайын. Мынау менің алғашқы кітабым, сіздерге көрсетіп, 2001 жылы шыққан, мінекей Scholastic Inc. деген баспадан. Осыны мен ақшта сатып алдым. Жалпы мен Харри Поттер әлемімен ақшта оқығанда таныстым. Ол кезде как раз 2001 жыл болатын, және де фильмі шықты. Ең алғашқы мынау Харри Поттер және пәлсапа тас деген фильмі экрандарға шыққан болатын. Бірінші рет сол киноға бардым. И бір емес, бірнеше рет барғанмын. Ол кезде Властелин колец та шықты. Сонда Америкада қазір бізде Мега, Есентай молда осылай ғой, билетті көрсетесің да, былай бірнеше зал болып тұрады, соның әрқайсысына бара аласың, иә. А ол кезде Қазақстанда ондай болған жоқ, Америкада осылай болды. Мектепте оқимыз ғой, иә, ақшаларымыз көп емес. Сонда мен Харри Поттерға билетті екінші рет барайын деп едім, бірақ менің жанұям Властелин колецқа барайық деді. Мен олармен бірге отырып қашып кеттім да. Көрші залда Харри Поттерді тағы көрсетіп жатыр екен, соған бардым екінші рет қарауға. Және осыдан кейін мына кітапты сатып алдым. Және мен туралы қызық факт, мен Харри Поттерді орысша оқыған жоқпын.
Әлімге дейін ба?
Тек ағылшынша.
Тек ағылшын тілі және қазақша. Керемет. Бұл өте қызықты факт, өйткені мен көбінесе орысша оқимын. Және де бұл туралы өзім былай өзіме айтқанда, мә, мынау өте қызық екен. Төрт кітаптың төртеуін, сонда сол кезде тек төрт кітап қана шыққан 2001 жылы, және де олардың барлығын сол ақшта оқығанда ағылшынша оқып шықтым. Және де мұнда қайтып келгенде фильмдер шығады ғой, иә, сонда Гарри, Гермиона, Хагрид, мен құлағыма жағымсыз, өйткені мен Харри, Хермайони, Хагрид деген еще британский акцентпен сөйлейді ғой. И сондықтан мен сосын 5-ші, 6-шы, 7-ші кітапты орысша оқып көрдім, бірақ оқи алмадым. Мен үшін жаңа дастан сен айтқандай, бұл аударма мүлдем ағылшыншаға ұқсамайтын. Бір не знаю, вайбы басқа ма, сондай басқаша болды. Және де аттары да Гермиона дегенді вообще оқи алмадым. Және де сондықтан мына кітапты әлгінге дейін сақтап жүрмін. Күшті. Я мен көш қонып жүрді. Я енді әрине де бұл кітапты ешкімге бермеймін. Енді бұл раритет.
Қарап тұрсаңыздар, қызық, я үш ересек адам мына кітаптарды өзімізбен бірге тасып жүргенімізге мәз болып отыр. Мына кісі жет елге мына кітапты тасыды. Мен өзімнің барлық кітаптарымды сүйретіп жүргенмін.
Жалпы қазақша тек қана жаңа бастадым, оқи бастадым. Маған ұнайды, бірақ та ол үшін үйрену керек, иә? Өткені бұл басқа, мысалы, қазақша жазылған кітаптарға қарағанда басқашалау, иә? Өткені аудармасы болғасын, сонымен қатар мында сиқыр бар, көптеген міне ағылшын аттары, ағылшын стилі бар. Сондықтан да бұл кітаптарды әлі ашам, оқиым деп ойлаймын. Бірақ осындай қызықты факт. Мен туралы. Сондықтан мен анау Махаон, Росман, мына соғыстарды білмеймін, мен оны түсінбеймін. Мен оны білмеймін, немен қай жері, қандай айырмашылық бар, неге қақтығысады. Вот
осындай адам. Біз үшін канондардың соғысы болған.
Орысша мен Гарри Поттер и проклятое дитя сценарийді оқыдым.
Иә, тек соны ғана
оқыдым. Бірақ ол...
Ол тек Махаон, иә.
Иә, иә.
Дастан дұрыс айтады, мына қазақша кітапта шынымен сол вайб сақталған. Мен қазақша кітапты оқыған кезде бір байқаған ерекшелігім, мысал үшін орысша кітапта барлығы бір деңгейде. Ал ағылшынша кітапта көбісінің айтуы бойынша ол мысал үшін тілі соңғы кітапқа дейін күрделене береді. Себебі басында бірінші кітапты 7-8 жасар бала оқи алады да, ары қарай соңына тілі күрделенеді. Иә, әрбір кейіпкердің жолына келетін қиындықтарға байланысты да кітаптың тілі де күрделенеді екен. Ал қазақша кітапта сол сақталған, ол да қызық. Бірінші кітап оңайырақ, соңына қарай тілі шынымен күрделене бастайды екен. Сонысын сақтаған үшін де мен де баспаға үлкен рахметімді айтамын.
Күшті. Ал енді мына кітапқа көшейік. Сиқырнама не туралы? Бұл кітап емес.
Бұл энциклопедия. Шынын кететін болсаң, бұл шынымен де Поттерхедтерге арналған энциклопедия. Бұның ерекшелігі бір авторларда, бұны тек қана бір автор салмаған. Ең бастысы, ана бүкіл естеріңізде бар ма, Поттер ма басқасы деген секілді, бұрын Поттер ма болды, қазір Wizarding World деп аталатын сайт. Поттерхедтерге арналған сол сайттағы бүкіл ақпараттың барлығын бір кітапқа әдемі қып жинаған, бірақ жай ғана жинамаған, оны иллюстрациялаған. Егер байқасаңыздар, фильмде өте көп нәрсе канонға сай емес. Мысалы, не бол? Кубок огня. Сол жерде Гермионаның үстіне киген көйлегі қызғылт түсті. Розовый дейді, иә, бірақ кітапта ол көгілдір. Сол секілді ерекшеліктердің өте саны көп. Мысалы, кейіпкерлер бар ішінде еңбегі қалған бәрібір де фильмге. Өте көп кейіпкер бар негізінде фильмнің барлығын кесіп тастаған. Сериалда реттеледі деген ойдамын. Соның барлығы мына жерде бар. Олар қандай болу керек, түрлері қандай, басқасы деген секілді, иә. Бұл иллюстрацияға толы энциклопедия. Ішінде мысалы, хронологиясы болуы мүмкін, әрбір нәрсенің өмірдің басқасы деген секілді. Сиқыр әлемінің хронологиясы, әр түсінікке анықтама береді. Бұл энциклопедия, негізі үшін айтатын болса, эстетикалық мәні орасан зор. И ең бастысы, ана тарихын канонға сай жалғастыруға көмектеседі. Патронустардың барлығы қандай болды, не болды, деген сұрақ туындайды көп Поттерхедтерде. Өйткені біз бәріміз білеміз, фильмді көп сынаймыз, бірақ фильмге альтернатива болмайтын болған дейін. Мультфильмі болмаған ешқашан Гарри Поттердің, иә, қалай көрсетуге болады, оны қалай салуға болады дейтіндей бар ғой. Ал мында барлығы иллюстрацияланған, көрсетілген. И плюс ең қатты ұнайтын айтайын ба, не? Иллюстратор тек біреу емес, иллюстраторлардың саны бірнеше. И олар біз көп, мен қазір кітаптарды оқыған кезде ойланатын болдым, кімнің майндсеті бар, кімнің призмасы бар, иә, ағылшындардың ба, жапондардың ба, басқасы ма деген секілді. Сол үшін азиат авторлар маған қазір көбірек ұнайды. Бірақ мында иллюстраторлардың барлығы міне. Қателеспесем, жетеу ғой деймін, иә? Иә, жеті иллюстратор бар. Оның біреуі мысалы Украинадан.
Оля Муза. Фам Куан Фук.
Украина мен Оман қаласы.
Томислав Томич.
Иә.
Яғни әр елден. Қандай күшті.
Барынша.
Мында тұр.
Сол иллюстраторлар.
Әрқайсысы бэкграундын салды деуге болады.
Иә, иә, иә.
Қандай керемет.
Иә.
Иә, шынымен де үш ересек адам.
Мәз болып айтып отырмыз.
Иә, TikTok-тан Делулу деген сөзді естіп қойғанмын. Білесіздер ма не ол? Делулу. Делулу is the Салулу. Окей, делулум.
Умпа лумпа. Дуа липа.
Делулум. Делюжинал деген сөзден пайда болған. Делюжинал means сиқырда жүретін, қияли сондай адам. Және де мысал егерде, ну, мен қазір кей-попты тыңдап жүрмін, және де мысал мен жұмыстан келіп, шаршап, да, ана клиптерді қараймын, эдиттерді қараймын, немесе біреулер кей-драма көреді, иә, дорамаларды. Және сонымен қатар Harry Potter әлемі бұның бәрі делулу. Яғни біз бір қияли әлемде өмір сүреміз. И мынаны оқыған кезде біз как будто сондамыз, иә? Вот, so delulu is the solution means delusional is the solution. So, егер де сізде қандай да бір стресс, проблема болса, онда delulu is the solution.
Жай күнделікті өмірден бір демалғыңыз келсе, осы бір жан тыныштығы, ой тыныштығын сыйлайтын әлемнің.
Иә, мысалы сен фантастика оқисың, иә? Сол әлемде тұрасың, сонда өмір сүресің, иә? Иә, сосын былай есікті ашып, өзің әлеміне кіресің.
Мен анамын. Мен шығу керек, мен жұмыс жасау керекпін.
Балалар, мама, мама, а сен кімсің? Мен де қазір дракондармен шайқасып. Мен дастанда Harry Potter, мен қазір ойнап жүрмін, квидич ойнап жүрмін деп.
Жоқ, ол рас, шынымен де менде плюс еще Поттердің біршама коллекциясы бар. Сізде мысалы ағылшын тілінде болатын болса, Sorcerer's Stone деген ол арнайы америкалықтарға арналған аударма. Негізінде Роулинг қасында талап қойған болатын. Біздегі адамдардың барлығы нарық философия деген сөзден қорқады. Соның кесірінен бұл сиқыршы тасы деп аударылған. Бірақ ол негізі пәлсапа тасы. Ағылшыншасында Philosopher's Stone.
Philosopher's Stone.
Yeah.
Мен осыған мән берген жоқпын.
Ағылшын және
Америка. Мен осылай деп ойлаймын, Sorcerer's Stone. Бірақ фильмі Philosopher's Stone деп аталады.
Фильмде де екі рет дубль жасаған болатын. Бүкіл жерде философский камень дегеннің барлығында, волшебный камень, философский камень деп екі нұсқада түсірген болатын дубльдардың
барлығы. 20 жылдан соң.
Сонда біз күнде жаңалық ашып отырмыз ғой Harry Potter әлемінен.
Мен Литвада болған кезде кітап дүкеніне кірдім, да, олардан нелерді, аты жөндерін ус, ас деп өзгертеді. Харрис Поттерис, Гаррис Поттерис деп жазылған. И сонда біз таңғалдық.
Неде видеолар бар ғой, Harry Potter-дың аттарын әр елде қалай аталады. Японияда, Литвада, Польшада қызық, е? Бізге мысалы үшін Harry Potter деп үйреніп қаласың, сосын біздер енді қазір, мен шынымен де қазір Harry Potter деп
айтамыз.
Бірақ біздің нарық әлі күнге дейін адамдарды таңғалдырып жатыр. Өткен есімде біз осы күзде Комик-конда болдық Астанада, сол жерде біз презентация істегенбіз. И бүкіл жеті кітаптың біз презентациясын сол кезде істемегенбіз, сол кезде ғана түсіндік шыны керек. И сол жеті кітаптың презентациясын істеген кезде өте көп орыс тілді аудитория болды. Қазақ тілді емес, біз соларға бұл аударма ерекшеліктері туралы түсіндірдік. И Ресейден келген өте көп адамдар біздің кітаптарымызды сатып алды сосын. Ол кітаптар көбінесе ана Хогвартстың қосымша үш кітапханасы бар шыққан. Ғасырлардан жеткен квидич бар, одан қалатын болса таңғажайып қайнаттар мен олар мекендейтін жерлер, және де Барт Бидлдің ертегілері. Біздегі бүкіл ерекшелік, біз түпнұсқамен бірде бір шығарамыз. На иллюстрациясының барлығы болсын, басқасының барлығы болсын, олар соған таң қалды. Себебі ресейлік авторлар көп жағдайда оны өзгертіп жатады. Махаонтікі болсын, Росмантікі болсын, екеуі де ол түпнұсқамен бірде емес. Олар өз мұқабасын жасаған, өз иллюстрацияларын жасаған. Ал біз сол иллюстрацияның бәрін сақтауға тырыстық барынша. И мында да тура сондай жағдай. Біз бұны жасаған кезде, мысалы, біз Қытайда шығарамыз бұл кітаптарды, өйткені авторлық құқық бойынша тек сол жақтағы типография жақын, ең жақын бізге шығара алады. Бізге бұл иллюстрацияларды қолма-қол жоғары сапада берген жоқ. Біз барлығына жай ғана ақпарат өткіздік. Білесің бе, иллюстрациясының барлығы, бүкіл беттерінің барлығында тура осы қалай орналасуы керек, сол орналасу ретімен ақпарат тұрады. Біз оларға жібереміз, олар бізге шығарады, и біз осын сосын Қазақстан сатамыз. Бұл бағасына да әсер етеді. Өйткені плюс Қазақстанда бұл тек қана мың ақ тиражбен ғана шықты. Өйткені біз білеміз, бәрібір де білеміз, иә, аудитория қаншалықты сатып алу қабілеті бар, қабілеті жоқ деген секілді. И 10,000 дана болмаса, 2,000 дана шығаратын болсақ, бұл жылдап тұратындығын білдік та, сонымен әзірге 1,000 данасын ғана шығарды. Осы уақытқа дейін 50 данасы қалды қазір.
Вау!
Иә, біз өзіміз таңғалып отырмыз, біз үшін ол қуанарлық жайт.
Қайдан алуға болады дастан?
Біздің Каспи дүкенімізден алсаңыздар болады, Алғаят деп терсеңіздер, иә, ол жақта бөліп алсаңыздар да болады, ретпен алсаңыздар да болады, маңызы жоқ. Одан бөлек қай жақтан сатып алуға болады? Біздің интернет желімізден плюс Марвиннен сатып алсаңыздар болады, иә. Меломандағы бүкіл дүкендерінде бар, онлайн дүкенінде бар, сатып аламын десеңіздер. Бағасы әртүрлі, негізгі бағасы 28,000, бірақ бізде кеше ғана науқан бітті, минус 25% деген. Сол себепті, иә, екі күндік акция болды. Ол кезде де біраз сиқырынымы өтіп кетті, негізі сатып алып үлгерді аудитория. Жеңілдік болған кезде сатып алып үлгерсеңіздер болады әрдайым. Плюс біз анда-санда конкурстарға жариялап отырамыз. Сол себепті Степендорлдың парақшасына тіркелу үлгерсеңіздер болды.
Мен дастанның Харри Поттер туралы айтқан тыңдай бергім
келді.
Жоқ, менде шынымен бар ғой, мен алдында санап шықтым. Харри Поттердің әр баспа бойынша 10 кітабы бар. Негізі сол 7 кітап плюс 3 қосымша қолверстің кітапханасы. Сондайдан 3 переплет бар. Махаондікі бар, Росмандікі бар, қазақша бар деген секілді. Плюс Махаон мен Росманның аудармасымен шыққан Проклятое дитя бар. Ол 11-11-де. Қазақшасы өкінішке қарай әзірге жоқ. Пьеса ретінде шыққан. Одан бөлек Сиқырнама бар. И 3 Миналима эдишнінің аудармасы бар. Ағылшын тіліндегі иллюстрацияларымен соның кітаптары бар. Мен алдына мамаға айтам, бір Поттердің кітаптарын сатсаңыз, кемі 100 мың теңге ақшады. Өлдім дегенде.
Иә. Осы кісі өзінің коллекциясын көрсеткен сайын мен айтам, дастан адресін жазшы. Ұрлыққа түсейін деп едім, мынау деген керемет сиқыр.
Иә. Мен де қуанып отырамын, бірақ солардың арасында бәрібір де көзге оттай басатын қазақша аудармасы, мен шок болып отырамын. Мұқабасынан болсын, басқасынан болсын. И менің бір жаман әдетім бар, мен кітап бөліспеймін. Достарға кітап бермеймін.
Бізде солай.
Сатып алыңдар. Кітап сатып ал, сыйлай аламын.
Қайтармайды.
Абсолютно. Одан да мен саған сыйлайын деймін да. Оған сіңген оңайырақ деген секілді. И тура солай, бірақ Харри Поттердің кітаптарын жиендерім сұрайды да. Әзірге тек біреуіне рұқсат берген ғой. Сендер бесеусіңдер. Менің кітаптарым жетіп ақты. Біртіндеп 15 жастан асқан кезде, жауапкершіліктерің асқан кезде ақырындап бере аламын сендерге. Оған
кітапханада сияқты удостоверение личности алып кетіңіз.
Абсолютно.
Абонемент клейлетіп, осылай бір аптаға ғана берем деп.
Кешенге рұқсат қағаз, жауапкершілікті мойнына аламын деген.
Етін бүктбейтін, тамақ ішпейтін кітап оқыған кезде.
Залог дейсің
ғой. Абсолютно, тура сол бар.
Сөйтпесем, былай кітапты қайтармайды.
Мен сіздер түсінбеймін, қалай балаларыңызға бересіздер.
Балалар деген...
Ол мен көзімше оқиды, мен қасына қарап тұрамын ғой.
Бәсе, сөйту керек болу.
Ана бүкпе дүзеу, бүйтіп мұқабасын қинама деп.
Сенің балаң Харри Поттерді жақсы көре ма?
Ол қызық әңгіме бар осы жөнінде. Олар кітабын оқыған жоқ, менің қызым әлі кішкентай, ұлым кітабын оқыған жоқ. Неге? Ол айтады, мен осы Харри Поттер әлемінде өмір сүремін, маған кітап оқудың қажет емес дейді, мен білемін оның бәрін дейді.
Өйткені кино қарады.
Кино, вот біздер жаңа жылдың алдында бір дәстүр болып кетті, Харри Поттердің киносын қараймыз. Барлығымыз отырып, күнде кешке бір бөлімін қараймыз. Сондықтан, және мен үнемі айтып отыратын шығармын Харри Поттер туралы. Олар барлығын біледі, кітабын оқымаса да, ол в контексте дейді ғой, ол балалар ана в контексте өмір сүріп
жатыр. Қазіргі балалар TikTok-ты қарайды, уже в контексте болады. Мысалы мен балаларым Слово пацана қарамады, Squid Game, Игра в кальмара қараған жоқ, бірақ бүкіл сюжетін біледі, анау шортстан, TikTok-тан бәрін біледі.
Тіпті біз білмейтін кейбір заттарды біледі ғой, анау бір анализ жасаған видеоларды қарап алады да, мама, ол жер былай негізі, сен білмейсің, ол мына жақтан шыққан дейді ғой, мен айтамын.
Таяқшаны аласыз да, басына келіп, обливиейт дейсіз болды.
Иә, менің балаларым, мысалы, Харри Поттерге қызықпайды. Білмеймін, жастар кішкентай болғасын ба, біз киноларды қарап шықтық, и қандай қызық оқиға болды, тоже бір жаңа жыл болған болады. Және де менің жолдасым, мен Харри Поттердің киносын қараған жоқпын деп айтты маған. И мен қалайша қазір марафон өткіземіз деп айттым, бүкіл фильмдерді көріп шықты. Сонда балалар да қарады, және де кітап оқысы келмейді.
Сол,
білмеймін неге екен. Білет, ой, маған, иә, мен білем, маған уже қызық емес, мен қалай сен оқымайсың деп.
А бізде керісінше басқа факт, біз квиздарын жасап отырамыз, Харри Поттердің келіндер қазақша квизі болады деген секілді. Сиқырнаманың презентациясында да істедік. Сол кезде көбінесе ол мектеп оқушындағы балалар. Мектеп оқушылары, мектеп жасындағы балалар сол кітаптарды оқыған болып шығады, біліп отырады, түбін тесіп кәдімгідей бір ересектер ана қазақша, орысша, ағылшынша аудармалардың бәрін бетіне ашып отқан кезде кішкентайлар сартылдатып тұрады ғой, әрдайым бір ғой, кәдімгідей. Сондай бірнеше Поттерхедстердің саны бар, кәдімгідей өсіп келе жатыр, бір буын болып өсіп келе жатыр, отбасымен бірге оқитын бар ғой, мен соларды көріп кәдімгідей қуанамын. Бірақ мен үшін кәдімгідей үлкен фан факт болды ол, өйткені мен ересектер оқитын шығар дедім бізді бар ғой, өйткені Поттер әлемі қазір әлем бойынша шыны керек әлемге дейін трендте шығар, бірақ ол трендті ұстап отқан осы
миллениалдар,
зумерлер емес. Иә,
біз тіреп тұрып
сол, біз болмасақ роулингімен деп сол секілді. Бірақ кәдімгідей альфа буыны да оқиды екен, альфа буынына да қызық, және олар соның барлығын түсініп кәдімгідей талдап отырады. Мен соған тәнті боламын шыны керек.
Харри Поттер әлемін біз тастай алатын буын өсіп келе жатыр ма?
Ух деп, негізінде бірақ мен андай, меніңше андай секілді бар ғой, көп жағдайда әлеммен танысқан кезде ол ең бастысы сол контекстке байланысты. Егер де сен сол контексттен тыс қалып қалған болатын болсаң, бітті, сен ешқашан да ол жүріп кеткен пойызға елігермейсің кірігіп. мен мысалы тура сол «Властелин колец» әлемін бірде бір фильмін көрген емеспін. Ол я деген деген құрбым бар, ол өлгенше мен ұрсат, неге сен әлі күнге дейін жақсы көрмейсің ол фильм? Мен кітабын да оқимын, не «Хоббитті», не басқасын түсінбеймін.
Я қалып қойдың.
Әзіл түсінбейсің.
Иә, иә. Мүлдем бар ғой. Жұрт Гэндальф бір бәле 50-ден асқан кезде келетін шығар. А,
мына
жақта құстар шырлап тұр, шық-шық-шық деп.
Жалпы осы әлемді ашамын деген ойың жоқ па?
Қызықпаймын, біреуге қызықтырып ашпаса маған бар ғой, шыны керек бар ғой. Тура сол секілді бәлкім сіздерде де сондай бір белгілі бір момент келеді өмірлеріңізде, қызығып оқи алатын деген сияқты. Сондай кезде мүмкіндік болу керек. Өйткені мен түсінгенім, кітап мүмкіндігі бар кезде оны сатып алып үлгеру керек. Өйткен кезінде Росманды солай менсінбей, кейін жоқ болып кетті. Ол авторлық құқығын Махаонға берді, сосын Махаонға авторлық құқығын алып, олар жаңа аудармен марқұм Спивак жасап шыққан кезде жұрттың бәрі ойбай, Росманның аудармасы қайда, ол канон, мыналар құртты деді да, Олекстен сатып ала бастады. Бірақ қазір Ресей мен Украинаның арасындағы соғысқа байланысты Ресей көп типографияларына мүлдем авторлық құқыққа түкіргені бар деді да, олар Росманды қайта басып шығып жатыр. Тура сол аудармамен. Бұрын пиратский нұсқамен шығаратын, аз-аздан сататын, оның бәрін сол 35-40 мыңға, қазір бағасы арзандап кеткен, тіпті Wildberries-тен алуға болады бар ғой, ойлап қарасаң.
Бірақ ол
мен сол ескі өзімнің мұқабымдағы кітаптардың барлығын ұстап отырамын, бірақ сол тура солай мысалы Поттердің бірінші кейбір кітаптарында андай орфографиялық қате кетіп қалуы мүмкін, бір бәле мүмкін, соның барлығын ұстап отырмын бар ғой, сатпай. Өйткені ол мен үшін ол канон болып кеткен, ойлап қарайтын болсаң, иә, қазақшасында қателеспесем жетінші кітапта бар сондай бір ақаулық бар, техникалық қате. Бірақ мен оны әлі күнге ұстап отырмын. Екінші, үшінші басып шыққан кезде олар жоқ, оларды алып тастап бар ғой. Бірақ мен сол кезде алған затым бұл бірінші кітаптардың бірі, сол ең бірінші 1000-2000 тираждың бірі деген секілді ұстап отырамын. Содан бері ұққаным, егер де кез келген кітапты алып алу мүмкіндік бар болатын болса, қызық болып көрінген кейін оқимын деген алып алу керек. Өйткені менің өмірімде сондай бірінші кітап желісі бар, құр кетіп қалған менен, Эрагон. Ол пойызда жүріп кетті, қашан бастарымды әлі күнге дейін білмеймін. И тура сол секілді там Чесадеи деген ресей авторларының картинасы бар, оны да тура сол уже өтіп кетті. Қарайтын болсаң, қазір Олекстанда таппаймын бар ғой. И ішім кетін кезінде сол мысалы 2015 жылы Фенни Флектің кітаптарын алып үлгермеппін бар ғой, өйткені оның екі кітабы қазір ешқашан аударылмайтын болды. Ешқашан қайта басып шықпайтын болды, соғысқа байланысты авторлық құқығын тартып алды. Енді пират нұсқасын шығаратын болса шығарады, шығармайтын болса шығармайды. Сол себепті мүмкіндік бар кезде, біздің лицензиямыз бар кезде деп па?
Қалған 20 данасын. Дұрыс. Мына сен жаңа айтып қалдың, Харри Поттер миллениалдар үшін деп. Шынымен солай екен, көптеген зерттеулер бар екен осы жөнінде. Сондықтан сауалнама жүргізген осы миллениалдарда. Харри Поттер жаңа басып шыққанда осы миллениалдар әлі мектеп жасында болған. Сондықтан біз негізі сол Харри Поттермен бірге есейген екенбіз. Сол әр Харри Поттердің кітабы мен қатар есейгенбіз. Сондықтан бізге ол кітаптар ерекше ыстық болып көрінеді. Себебі біз Харри Поттермен бірге дамыдық, бізге бірге тәрбиелендік. Сонда Роулинг бізді тәрбиеледі десе де болады. Сол сауалнама бойынша дәл сол миллениалдар кейін Донна Тарттың кітаптарында оқып әлемге әйгілі қылған екен. Кейін негізгі кітап оқушылар, қазіргі оқырмандар әлемде көбісі сол кезде Харри Поттермен қатар өскен миллениалдар екен. Сондықтан Харри Поттер бізді қайтып кітапқа, кітап оқуға тәрбиеледі десек те болады.
Поттер әлеміне байланысты жыл сайын зерттеу бар. Шекспирді түпнұсқада оқимын деп қанша адам ағылшын тілін үйренді деген секілді. Сол секілді негізі ағылшын тілін үйреніп жүрген адамдардың саны өте көп. Харри Поттерді түпнұсқада оқимын деген секілді. Мен осы жыл қайтадан курстарымды жалғастырып жатырмын, өйткені мен біршама саяхаттасам да басқасына да Харри Поттер шынымен де ауыр кітап. Адванс деңгейінде деді маған ағылшын тетерім, сол адвансқа жетуге ұмтылып жүрмін. Осы жылдың басты мақсаты сол алған үш кітабымды түпнұсқада оқу. Сол секілді қазақша да оқып, қазақ тілін үйреніп жүрген адамдар бар. Бізге жазады, сәлем қыздар жігіттер, мен мүлдем осы қазақ тілін ұмытып кетіп едім, бірақ сендердің кітаптарыңның арқасында оқып жүрмін деген сияқты.
Вот мен енді осы кітапты оқиын деп жатырмын.
Түсінбеген бүкіл сөзді маған жаза беріңіз.
Жақсы. Сол осы зерттеу бар екен, 2010 жылдағы Вермонт университетінің профессоры Энтони Гержинский өзінің студенттерімен бұқаралық мәдениеттің жастардың қоғамдық санасына қалай ықпал етеді деген зерттеулер жүргізген. Соның ішінде Роулингді алған, 10-15 жасар оқушыларға қалай әсер еткенін қараған. Сонда есептеп қарасаңыздар, сол 10-15 жасар оқушылар сол 90-2000 жылы дүниеге келген балалар, сол кезде оқушы болған. Сол сауалнама нәтижесінде Гержинский мынадай қызықты қорытындыға келген. Харри Поттердің жанкүйерлері мен ол кітапты оқымаған балалар салыстырғанда Харри Поттердің жанкүйерлері неғұрлым либералды, толерантты және зорлық-зомбылықты ешбір формада қабылдамайтынын анықтаған екен.
Саяси көзқарастары да либералды, яғни консерваторларға дауыс бермейді.
Иә, сол либералды екен сонда.
Жоқ, негізінде я кітаптың жұрт айтады, неге сен бұл кітапты жақсы көресің деген секілді. Бұл жай ғана кітап емес, бұл әлем біріншіден, иә. Екіншіден, ол әлемнің барлығында ішінде біздегі бар проблемалардың бәрі бар, иә. Үй эльфтеріне байланысты жасалатын дискриминация деген секілді. Мысалы, сиқыр министрлігінің ішіндегі тұрған мүсіннен де көп нәрсені түсінуге болады, иә. Сиқыршы сиқыр таяғын ұстап отырады, оның астында гоблиндер тұрады, эльфтер тұрады, кентаврлар тұрады деген секілді. Осы секілді ерекшеліктердің барлығы өте көп. Бізде де өмірімізде дискриминация нысаны өте көп біздің қоғамда. Бірақ дегенмен де бұл жақтағы бас кейіпкерлер онымен күресудің амалдарын істейді. И Поттер әлеміндегі дискриминацияны бүкіл жерден көруге болады, иә. Ол таза қан, шала қан, қара қан деп бөледі. Одан бөлек бар айтқан болсаң, сиқыр таяқшасын жасайтын тек қана сиқыршылар. Олар өздерінің бұл сиқыр үлгісімен бөліспейді ешкіммен, өйткені олар қорқады. Эльфтерінің жағдайы ол жүр бар ғой. Олар ешқашан жала қалған емес, әлі қалған емес, басқасы. Кентаврларды адам қатарынан санамайды. Адам саналы мақлұқтардың қатарына жатқызбайды оларды. И көп мысал ойлап қарайтын болсаң, Харри Поттер әлеміндегі соғыстың себепкері де сол болды ғой. Өйткені Волдеморт алады да, сондай мүсәпір болып жүрген бүкіл топтардың өкілдерін айтады да, біз қазір бұл қоғамда бір текті ете аламыз дейді. Соның артынан ере бастады. Оның артынан ерген алыптар бар, дүлей бар, басқасы бар деген секілді. Оның артынан ерген басқа мақлұқтар бар, дементорлар бар, өз орнын бұл сиқыр әлемінде таппаған, сиқыршылардың шеттетіліп жүрген топтардың барлығы бірге кетті, Волдеморттың артынан ере кетеді. И бұндай контексттегі ерекшеліктердің бәрі саны өте көп. Плюс Поттердің маған қатты ұнайтыны, ол эмпатия. Шексіз эмпатияны үйретеді және тәрбиелейді. Мысал ретінде қарайтын болсаң, ол Херменнің цитатасы бар ғой, сенің эмоционал интеллектің сіріңкемен бірдей деген секілді, шайласықпен бірдей деген. И көп адамдар, мысалы, фильмдерімде маған қатты жетпейтіні, ол Харридің, Хермионаның бәрінің күйзелістері. Мысалы, там 5-ші бөлімде Харри сол күйі неге Чоу Чаңмен бірге болмаған көбісі түсінбейді. А ол кітапта жазылған, мысалы, ол Седрикті құрметтеді, есіне алды, бірақ екеуінің арасындағы сезім сол шиеленіс арта бастады, ақыр соңында махаббатқа көрген уайым көбірек ассоциацияланып бастады, сосын қоя ғой деп бетін бері шығарған болатын. Болмаса ішінде қатты әсер ететіні Харридің Северус өлгеніне байланысты нәрсесі. Плюс Харридің өзінің де қаншалықты кейіпкер ретінде өсіп, эмоционал диапазон өсуге өскен байқауға болады. Мысалы, кім Сириус Блэк өледі ғой, сол өлген кезінде Харри бірінші рет Круциатусты қолданады Беллатрис Лестренджге қарсы. Соны Круциатусты қолданған кезде Беллатрис айтады, сен бұл сиқыр әсер ету үшін адам шынымен де адамға барынша ауыр нәрсе сыйлағаныңды сезуің керек дейді да. Сен содан ләззаттануың керек, сен соны үйренуің керек дейді. Қаз Поттер оқымаған адамдарға кештен 7-ші бөлімде Хагрид Хогвартсқа қайтып барған кезде ағайынды Кэролар кімнің құрсын Минерва Макгонагалдың бетіне түкіреді. Кәрі қақпас депші. Сол түкірген кезінде Харри бетіндегі ғайып шапанын шешіп алады да, Круцо деп қолданған кезде ол өмірде бірінші рет Круциатусты қолданды. И ойлап қарайтын болсаң, бұның астары өте зор. Өгей әкесі қайтыс болғанның өзінде де, сол кіндік әкесі қайтыс болғанның өзінде ол соншалықты қатты сезінбеген ашу ызаны өзінің бірінші курсынан бастап қолдап келе жатқан оқытушысына қарсы сиқыр қолданған кезде, құрметсіздік көрсеткен кезде сезінді қатты. Ойлап қарайтын болсаң, Минерваның оның өмірде алатын орны зор расымен де. Ол соны шынымен де осындай аврор болуға тәрбиелеген кім Минерва, ең бірінші рет өзінің сиқыр сыпыртқысын алып берген кім Минерва деген секілді. Бүкіл өміріне қатты ықпал еткен, әділеттілік түреткен сондай кейіпкер ол образында. И осындай нәрселерді көрген кезде мен денем тітіркен, кәдімгідей жаным түршігеді. Ондай мысалдардың саны өте көп. Көп кез келген сүйікті кейіпкерін талдап қарайтын болатын болсаң, ішіндегі кейіпкер өскен болып шығады, дамыған болып шығады. Кейбір кейіпкерге деген мүлдем көзқарасың басқа болып шығады. Мысалы, мен сериясында қазір Хагрид пен Дамблдорды жақсы көрмеймін. Мен үшін олар далбаса кейіпкерлер. Біріншіден Хагрид өсекші, аузына ие болмайтын. Бүкіл бәлесі одан бар. Аузынан авария болады да, үш бала сол артынан ереді. И мына жақта Дамблдор жасы 100-ден асқан, 12 жасар боқмұрындарға өмірді тапсырып қояды да, отырады кабинетінде. Yeah, мен білген деп, иә.
Ал сен Харри Поттер бар. Иә, yeah. Әлемді құтқар.
Иә, бұл сенің міндетің деп шығадыңыз деп.
Дұрыс айтасың. Сон, мен айтам, сен сондай күшті сиқыршысың. Ай, барсайшы өзіңе,
жасаса. Кішкентай баланы жіберіп.
Абсолютно.
Харри Поттердің тағы да бір феномені бұл балаларға арналған әдебиетті ересектердің оқуы. Яғни осыған бұрын соңды болмаған жағдай. Өйткені балалар әдебиеті балалар үшін, ал ересектер әдебиеті тек қана ересектер үшін. Ересектердің осы ертегілерді оқуы бұл Харри Поттердің осындай несі. феномені деп айтуға болады.
Нарықты да біршама өзгерді ғой негізі Харри Поттердің кітаптары. Себебі Харри Поттердің кітаптары тым балаларға арналған деп арнайы адалт эдишн шыққан. Ересектерге арналған қамада. Ол әлі күнге дейін сатылады. Әлі күнге дейін анда-санда шығып тұрады. Сол себепті нарықты түбегейлі толығымен өзгерткен. Тіпті бұрын Disney World болып қана қалатын болса, қазір Universal Studio бар. Альтернатива ретінде, иә. Осыны көп адамдардың барлығы түсінбеген. И қазір жұрт айтады, Роулинг ненің арқасында байып отыр, ол тек кітаппен байып отырған жоқ, ол бүкіл осы атрибутиканың бәрін сатып отыр әлемге қатысты, сипір әлеміне қатысты, иә. Оның өзі бір шама ақша береді. Бізде мысалы қазақ тіліне олардың бәрін мерч аударып істегіміз келеді, бірақ өкінішке қарай оның құқық иесі Universal Studios. То есть ол басқа ұйым, басқа ұйымнан ол лицензияны ала алмаймыз. Бірақ дегенмен де тырысамыз енді.
Жақсы.
Керемет. Керемет әңгіме болды маған. Yeah. Мен Харри Поттер туралы көп айта берер едім.
Мен де.
Мен кішкене бір анонс жасағым келіп тұр. Steppenwolf баспасында шыққан жаңа кітаптарға. Егер сіздер Харри Поттерді оқып, бірнеше рет оқып, енді не оқимын деп бас қатырып жүрсеңіздер, осы жылы Steppenwolf баспасы Перси Джексон туралы жақсы бір циклдардың бірін аудара бастады. Ол да менің бір сүйікті циклдарым бірі. Жандар айта береді, анау да сүйікті циклым бар деп шешіресі деп. Шынымен ана фэнтезидің біраз циклдарының басын қайтарғанмын, бірақ Перси Джексон туралы циклдің ерекшелігі деген айтқым келеді. Оның авторы Рик Риордан, өзінің кішкене баласы, екінші сыныпта осы грек мифологиясын өткен кезде, сол грек мифологиясын қатты ұнатып, әкесіне күнде осы грек мифологиясының ішінде кейіпкерлерді қосып, әңгіме айт деген екен. Сол кезде ол кісі ана барлық кейіпкерлер біткен кезде ойдан бір баланы ойлап тапқан, Перси Джексон деген. Ол Посейдон мен қарапайым әйелдің баласы, жартылай құдай дейді ғой, сол бала туралы, және соның қасында дәл сондай өзі секілді басқа балаларды жинап, ең бірінші әңгімеде олар барлық балалар болып Зевстің найзағы, жоғалған найзағайын іздейді барлығына, құрама штаттарды аралап. Сол әңгімені ол жазып алғысы келеді де, сол кейін кітап болып шығады. Бұл цикл грек мифологиясына негізделген. Мен негізі мектеп жасында Николай Кумның «Легенды и мифы древней Греции» деген кітабы бар. Ол бір легендарный дейді, осындай бір кітап болды. Тек мен емес, көп адам оқыды деп ойлаймын. Сол, егер сіз сол кітапты ұнатқан болсаңыз, негізі грек мифологиясы ұнайтын болса, осы цикл, керемет цикл, оны аудара бастағанда мен қуандым.
Мен оны оқып бітірдім.
Оқып бітірдің ба? Қалай екен, жақсы ма?
Мен негізі шынымен шыны керек Перси Джексонды оқығым келіп жүргеніне біршама уақыт болды, бірақ ең қызығы мен өмірімде бірінші рет қатты қуанып мақтан тұтқаным, өмірімде бірінші рет фэнтези әлемімен қазақ тілінде таныстым. Мен ол фэнтези әлемді кеңейткен жоқпын тілдің арқасында. Мен шынымен сол әлемнің есігін маған қазақ тілі ашты. Ол нәрсені сезінген кезде бір үлкен бір қуаныш, абырой сезген шығармын. Шыны керек бар ғой, өйткені білмеймін, бәрібір де намысыңа тиеді ғой. Жыл сайын там пәленбай кітап оқисың бар ғой, өміріңде там мыңнан астам кітапты оқып тастағансың кеміріп, бірақ бірінші рет маған сол фэнтези әлемін қазақ тілі ашты. И шыны керек қатты ұнады. Екінші бөлімін күтіп жүрмін. Аударма ерекшеліктерінің барлығы сақталған. И тілі де қарапайым, біршама қарапайым. Плюс ең бастысы маған ұнағаны кейіпкерлердің әрқайсының мотиві анық. Дұрыс. Көп кітаптарда жетпейтін, фэнтези кітаптарда заманауи жетпейтін сол. Yeah. Бір сиқыр бар, қайықтан түскен белгісіз. Бір ойлап қарайтын болсаң, ноунейм кейіпкердің басына бүйтіп бақ қып түсе салады. Ал мына жақта ол кейіпкердің өзіндік бір өмірі бар да, ойлап қарайтын. Ну, кәдімгі әлемде ол СДВГ-сі бар бала.
Yeah.
СДВГ-сі бар бала болып жүріп, неге екендігін көп нәрсені түсінбейді, сосын жауабын таба бастайды, бірақ ол жауапты ол қанағат етпейді.
Себебі басты кейіпкердің неге СДВГ дислексиясы бар, себебі Рик Риорданның баласының сол СДВГ дислексиясы болған, сондықтан ол ең басты кейіпкерге сондай ерекшелік берген екен. Сондықтан осы бір менің үлкен рекомендацион, өте керемет цикл, ал Нарния шежіресінде Steppenwolf барлығын аударып, дайындап қойды. Оны да оқыңыздар, ол да менің бір сүйікті циклдарымның бірі. Осындай анонстарым бар сіздерге.
Достар, біздің YouTube арнамызға жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар, Инстаграмда книгометрді белгілеңіздер, және де жақсы кітаптарды оқыңыздар.
Харри Поттерді қазақша оқымасаңыздар да, бірақ бәрібір кез келген бір фэнтези әлемін тек бір ғана тілмен ғана шектеп қоймасаңыздар, мен соған қатты қуанышты боламын. Себебі ол бәрібір де біздің санамызды кеңейтетін, және бізге қосымша ақпарат беретін, іштей рухани ләззат сыйлайтын процесс. Сол себепті кітап оқудан ешқашан жасқанбаңыздар. Егер қазақ тілінде кітап оқығым келеді, танысқым келеді, болмаса бұл кітаптарды оқудан қорқамын, жасқанамын десеңіздер, Steppenwolf-қа жазыңыздар. Біз бірге оқимыз, бірге аударамыз, бірге түсінеміз. Біз әрдайым ашықпыз, себебі біз қазақ тілінің қолданыс аясы тек қана қазақ классиктерімен ғана шектелген қаламаймыз. Әлемдік феномендердің барлығы да талқылау тілі қазақ тілі болған қаламыз.
кітап оқудан талмаңыздар, достар. Сау болыңыздар.